Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović, želim vam dobar dan. Utorak je 8. septembar, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovane su 304 osobe zaražene koronavirusom. 5 osoba je preminulo. Stručnjaci apeluju da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna.
Ne možemo biti zadovoljni s ovim brojem pozitivnih lica na dnevnom nivou, naročito kada uzmemo broj lica koja su testirana. U skladu s tim, naravno, i dalje apelujemo na sve građane za pridržavanje mjera.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer sutra dolazi u Sarajevo, gdje će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i kolegija oba doma parlamenta BiH. U fokusu razgovora će biti i ekonomske teme, potvrdio je u ponedjeljak predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija. Za danas je zakazan sastanak lidera HDZ-a i SNSD-a Dragana Čovića i Milorada Dodika. Razvoj Srebrenice bit će u fokusu vijeća ministara Bosne i Hercegovine, poručeno na sastanku predstavnika vijeća ministara i lokalne administracije.
S ciljem da se stvore što je moguće bolji uslov za život svakog čovjeka ovdje u Srebrenici. To je naše trajno opredjeljenje. Želimo da radimo za svakog čovjeka ovdje u Srebrenici.
Sutra u Bosni i Hercegovini dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti dosta magle ili niske na oblake. Pretežno sunčano se očekuje u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje od 31 do 34 stepena Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovane su 304 osobe zaražene koronavirusom. Stručnjaci ocjenjuju da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, te da se građani posebno zbog početka školske godine trebaju pridržavati svih preporučenih zaštitnih mjera. Više detalja donosi Erdoğan Katana.
Novi virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod 72 lica od testiranih 434, a preminula je jedna starija ženska osoba iz Foče, saopšteno je iz Entitetskog instituta za javno zdravstvo. Epidemiolog Jelena Đaković-Dević izjavila je da je najviše novozaraženih iz Banja Luke, 36.
Od početka epidemije u Republici Srpskoj testirano je ukupno 68.476 lica, a infekcija je do sad potvrđena kod 1874 osobe. Do sada je prijavljeno 265 smrtnih slučajeva. Što se tiče distribucije oboljelih prema uzrasnim grupama, najveći broj lica od početka epidemije zabilježen je u uzrasnoj grupi od 30 do 49 godina.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Ziljković ocjenjuje je da se u ovom BH entitetu epidemiološka situacija posljednjih dana stabilizuje, ali da je i dalje nepovoljna.
Ne možemo biti zadovoljni s ovim brojem pozitivnih lica na dnevnom nivou, naročito kada uzmemo broj lica koja su testirana. U skladu s tim, naravno, i dalje apelujemo na sve građane za pridržavanje mjera, posebno zato što već imamo 7 dana iza sebe početka same školske godine, da postoji stabilizacija, ali da bi ta stabilizacija prešla u pad samog broja oboljelih, odnosno pozitivnih lica, moramo se i dalje pridržavati svih propisanih mjera.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata nakon testiranja 1569 uzoraka registrovano je 227 lica pozitivnih na virus korona. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine osim u Posavskom. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su i 4 nova smrtna ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 385, a do sada je izliječeno 9.968 pacijenata od 13.793 oboljela od COVID-19. Danas je u Brčkom distriktu BiH registrovano 5 novih slučajeva virusa korona. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog čega član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik predlaže da ambasada BiH bude u Jerusalimu? Znači li to zaokret politike od proruskog političara prema Zapadu i koliko ta inicijativa ima veze sa Vašingtonskim sporazumom kojeg je prije nekoliko dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao sa premijerom Kosova Abdullahom Hotijem? Više u prilogu Milorada Milojevića.
Samo par dana nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma između Beograda i Prištine, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske najavio je kako će zatražiti da državno predsjedništvo premjesti ambasadu Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim.
Za nas, za Republiku Srpsku, bi možda bilo dobro već danas uputiti predsjedništvo zahtjev predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao srpski član predsjedništva da donese odluku i izmjesti ambasadu Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim. Jer očigledno da je to visoki interes Sjedinjenih Američkih Država. To smo mogli da vidimo neki dan kada je bilo razgovor Vučića i ostali tamo. A zašto mi ne bi radili tako nešto ako nam je baš stalo do američke podrške ili blagonaklonosti?
Dodikov nagli zaokret prema Sjedinjenim Američkim Državama i to pred posjetu specijalnog predstavnika SAD za Balkan Matthewa Palmera Sarajevu ne začuđuje politikologa Velizara Antića. Antić priču o izmještanju BH ambasade u Jerusalim povezuje upravo sa politikom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Cilj je, ide u dva smjera. Pre svega, jedan je ka tome da Milorad vidi da Aleksandar Vučić negdje sa ovim Vašingtonskim sporazumom da se približava Sjedinjenim Američkim Državama i Milorad Dodik hoće da se nekako prikači na taj voz. Da i on sada ponovo se vrati na one stare svoje i izjave i onda kad je bio dašak svežeg vetra na Balkanu. Mislim da je to pre svega njegov neki cilj da se prikači na politiku Aleksandra Vučića, a sa druge strane želi da se približi Americi jer vidi da se Amerika na neki način ponovo vraća u ovaj region, ponovo joj postaje ovaj region malo interesantan.
I bosansko-hercegovački publicista i nekadašnji diplomata Hajrudin Somun ističe kako je jasno da Milorad Dodik podržava predsjednika Aleksandra Vučića koji je morao napraviti ustupak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kako bi izbjegao formalno priznanje nezavisnosti Kosova. No pitanje je, ističe Somun, kako će to biti objašnjeno zvaničnom Briselu.
Do sada nijedna evropska zemlja to nije učinila. Naime, članice Europske unije drže se rezolucija Ujedinjenih nacija i međunarodno usvojenog principa. Jerusalim može da se prizna kao izraelski glavni grad jedino poslije ostvarenja rješenja palestinsko-izraelskog spora.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović poručio je da tema premještanja ambasade u Jerusalim uopšte neće biti tema sjednice predsjedništva, te da je Dodikova inicijativa politikantska i populistička. Sličnog je stava i član predsjedništva Željko Komšić, koji je podsjetio i da se Dodik nalazi na crnoj listi osoba i organizacija koje su pod sankcijama SAD-a zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i prijetnje nacionalnoj sigurnosti i interesima Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala je u ponedjeljak 7. septembra da je memorandumom o saradnji između Centralne izborne komisije BiH i Međunarodne federacije za izborne sisteme ugrožen vitalni interes tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Ipak projekti koje je JACIK počeo sa ovom međunarodnom organizacijom poput elektronskog kursa za biračke odbore će biti realizovani. Riječ je o isključivoj tehničkoj podršci izbornom procesu, podsjećaju iz JACIK-a. Više u prilogu Marije Arnautović.
Memorandum o saradnji sa Međunarodnom fondacijom za praćenje izbornih sistema trebao je da znači samo formaliziranje jedne plodonosne saradnje koja traje jako dugo, kaže za Radio Slobodna Evropa članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić, koja je u bordu direktora Međunarodne fondacije. Odluka Narodne skupštine Republike Srpske i Dodikov veto ne znači da neće biti drugih projekata sa IFES-om, od kojih su neki već u fazi realizacije, poput projekta oblikova elektronskog kursa za biračke odbore.
Na ovaj način će se u vrijeme epidemije COVID-19 olakšati i trening općinskim izbornim komisijama jer će dobiti korisnu alatku koja može služiti kao dopunska vrsta treninga koji su oni inače u obavezi da urade za sve članove biračkih odbora.
Bosna i Hercegovina sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme sarađuje još od 2001. godine i uspostave prve državne izborne komisije. Suad Arnautović, također član CIK-a Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, kaže da je pozadina odluke Narodne skupštine i veta Milorada Dodika na memorandum sa IFES-om politički igrokaz.
Koji u stvari ima politički cilj da situira Narodnu skupštinu Republike Srpske kao jednu veto tačku tačku koja će imati u stvari jednu veto ulogu kod donošenja drugih nekih odluka koji slijede u narednom periodu.
Juri Mas, šef političkog odjela misije OSCE u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da izborni proces prati posebna institucija koja se nalazi unutar OSCE-a, koja se naziva Ured za demokratske institucije i ljudska prava. Ured za demokratske institucije i ljudska prava je ukazao na neke veoma konkretne probleme koje treba rješavati u Bosni i Hercegovini, podsjeća Juri Mas.
Pitanje obuke biračkih odbora predstavlja jedan od problema za koje je ODIHR dobio pouzdane prijave koje ukazuju na manjkavosti koje bi mogle imati utjecaje na način na koji birački odbori obavljaju svoje dužnosti tokom dana, ali bi mogao imati utjecaja i na postupak brojanja glasova.
Upravo su birački odbori označeni kao najlošija karika izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, kaže Suad Arnautović iz Centralne izborne komisije.
Tokom dugogodišnjeg iskustva i rada u više navrata zahtijevala izmjene izbornog zakona koje sada daju monopol političkim strankama da imenuju članove biračkih odbora. Političke stranke predlažu članove biračkih odbora, a onda ih educiraju na svoj način, politički, ideološki usmjeren, da manipulišu izbornom procesu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Razvoj Srebrenice bit će u fokusu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. To je rečeno danas u Srebrenici na sastanku opštinskog rukovodstva sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom i ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Stašom Košarcem. U tom pogledu treba da se ispoštuje odluka Vijeća ministara o uplati sredstava od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, od kojih bi se u Srebrenici realizovalo nekoliko kapitalnih projekata. Sadik Salimović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je još prije 5 godina donijelo odluku da se za ekonomski oporavak Srebrenice izdvoji 2 milijuna konvertibilnih maraka. Do sada je uplaćeno samo 500.000, a novi saziv Vijeća ministara trebao bi da konačno izvrši raniju obavezu prema Srebrenici, istakao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija nakon sastanka sa rukovodstvom opštine Srebrenica.
Za mene i za sve nas koji dolazimo iz Republike Srpske, to je pitanje obaveze i mi smo spremni to da ispoštujemo. Ja se nadam da ćemo imati podršku i ostalih ministara u Savjetu ministara da riješimo ovo pitanje. Savjet ministara stoji na raspolaganju lokalnoj vlasti u Srebrenici za sve ono što oni rade i što mi možemo pomoći kako bi život u ovoj lokalnoj zajednici bio bolji za sve građane Srebrenice.
Od tih sredstava u opštini Srebrenica realizovat će se već pripremljeni projekti koji su na čekanju 5 godina. Načelnik opštine Mladen Grujičić.
Uglavnom se to tiče putne infrastrukture, dakle 11 putnih pravaca će biti asfaltirano u različitim dionicama, bit će izgrađena proizvodna hala koja će zapošljavati od 20 do 30 mladih momaka što smo činili do sada, izgradnja 2 lifta, sanacija stambenih fasada, odnosno 2 fasade koje su još preostale i sanacija jednog klizišta na potezu od Srebrenice do Sućevske.
Pomoć Srebrenici neće izostati, naglasio je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.
Sadašnja struktura Savjeta ministara želi zajedno sa upravom opštine Srebrenica, sa gradonačelnikom, da radi s ciljem da se stvore što je moguće bolji uslovi za život svakog čovjeka ovdje u Srebrenici. To je naše trajno opredjeljenje. Želimo da radimo za svakog čovjeka ovdje u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Na međuentitetskoj liniji između Republike Srpske i Federacije BiH kod Bosanske Otoke svakodnevno bez osnovnih uvjeta za život boravi i do nekoliko stotina migranata. Dovoze ih pripadnici policije iz oba entiteta, a u posljednjoj grupi koja je stigla iz Banja Luke bile su 3 porodice sa 4 djece. Dio protekle noći sa njima je provela Azra Bajrić.
Šume i polja kukuruza uz nekoliko stotina metara međuentitetske linije kod Bosanske Otoke danima su mjesto na kojem boravi i do nekoliko stotina migranata. Na cesti su sa obje strane policijski punktovi na koje iz oba pravca dovoze migrante. Utočište pronalaze uz prugu. Sadullah iz Afganistana.
Without room, without food, without any another facility. Maybe you
sada živim bez hrane, ovdje nema soba i ostalih stvari za izbjeglice. Moja porodica živi ovdje bez ičega. Ova republika kaže, ne dolazite ovam, ostanite tamo. Ovi kažu, ne mičite se, ostanite tu. Tri porodice sa četvero djece, od kojih je jedno sa visokom temperaturom, tek su stigli i u nevjerici gledaju gdje će spavati. Malo dalje na pruzi već je danima grupa Marokanaca, među njima i Anvar. Ne spavam, nemam hrane, nema ni autobusa za Sarajevo. Prije 4 dana sam došao iz Banja Luke, ne mogu ni u Otoku, ni u Sarajevo. Isadullah iz Afganistana ukazuje na apsurdnu situaciju u kojoj se nalaze migranti na ovom području, na ničijoj zemlji. Krenem u Bihać, uhvate me i vrate ovamo. Idem u Banja Luku ili Sarajevo, uhvate me ponovo i vrate ovamo. Spavamo na otvorenom. To je veliki problem. Nemamo doktora i to je jedan od najvećih problema za izbjeglice. Mislim da sada 250 ljudi živi ovdje u šumi na ovom području. Policija Republike Srpske i ranije dovozila migrante na ovu lokaciju. Vlasti u Unsko-sanskom kantonu donijele su 19. augusta odluku o zabrani ulaska i prijevoza migranata na teritoriji ovog kantona. U 5 prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu boravi oko 3.500 migranata, a procjenjuje se da ih je još toliko bez bilo kakvog smještaja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
30 domaćinstava na širem prostoru sela Borajno kod Čajniča odsječeno je od grada, nakon što su obilne padavine prethodnih dana prekinule putnu komunikaciju. Krateri na pojedinim dijelovima puta duboki su i do pola metra, pa osim traktora i terenskih vozila do kuće teško dolaze, te apeluju na nadležne da im se pomogne. Njih je posjetio Alen Bajramović.
Vezir Ali Šehović ima 92 godine, ali svašta je proživjela, pa zaokruži na 100. 8 godina je provela u izbjeglištu, a ostatak života iz Borajna nije odlazila. Oboljela je i zabrinuta što ne bi mogla ljekaru kada bi se njeno zdravstveno stanje dodatno pogoršalo. U brdovitom čajničkom selu život je nekada bio mnogo lakši.
Fino, pjesme, svirke, prolazili svatovi, svašta je bilo, ali sad ovo vidiš, nema niđe ništa, niko. Da ima put, pa opet mi sam neko došao ljeti, rodi mi Iva i došao bi neko da obere ili šta je. Ali ne ima, to je pustinja. Najviše što je pustinja. Boli me glava, ima veliki pritisak, da Bog sačuva. Pa hoću da poludi, ne znam gdje sam, ne znam ni kako je, kome ime, ne znam ništa. Da me ko odvuče, ali ne mogu, ne imam put, ne valja, evo, da Bog sačuva.
Po odlasku u penziju prije 3 godine Fadil Obuća intenzivnije obrađuje zemlju u zaseoku Vidobare. U periodu kada mu je veza sa gradom najpotrebnija, put koji ovo područje povezuje sa Čajničem i Goraždem potpuno je uništen.
Radim, obrađivam, mada sam prije sio to nego što sam došao u penziju, ali uglavnom sad sam stalno tu i prijavljen na Čajničkoj opštini. Put je katastrofa. Nema metra da kažeš da možeš probrati, da možeš da obiđeš ili negdje.
Mnogima je poljoprivreda jedini vid egzistencije ili se skromne plate popravljaju prodajom viškova nakon jesenje berbe. 30 mještana vlastitim radom put je pokušavalo održati prohodnim. Međutim, jake kiše proteklih dana njihov su trud učinile uzaludnim, priča Safet Obuća.
Ja imam auto, ali ovim putem ne mogu. Ni doći, ni otići. A svakodnevne potrebe ljudske, znate kakve su. Nenormalno je, padavine su bile. Ovo nije normalno. I sve se je desilo po noći, što je najgore. Nije se moglo ništa utjecati.
Ismet Ališehović.
Mi samo apelujemo na ljude da nas pomognu, da bi ovo malo stanirali, ovaj put, da bi dolazili. Jer ima dosta ljudi sa strane koji dolazi iz Goražda i Sarajeva. Ubiraju plodove sad ovo jesen. I voće, i povrće, i tako da dosta porodica oni živi u Goraždu, u Sarajevu.
Nepogode, kažu mještani, nisu uništile samo njihov, već i ostale seoske puteve u okolini Čajniča. Skromno očekuju samo jednu mašinu i nešto sredstava, pa će i svojim radom pomoći da se komunikacija osposobi, a život normalizira. Za Radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
Vijesti iz svijeta. Jedna od članica bjeloruske opozicije Marija Kalesnikava, za koju se ranije smatralo da je oteta, zadržana je na granici sa Ukrajinom. I dok iz bjeloruskog graničnog odbora stižu kontradiktorne informacije o njoj i druga dva člana koordinacionog tijela, Njemačka traži informacije o nestalim i puštanje političkih zatvorenika u Bjelorusiji na slobodu, pripremila Una Čilić.
Tri organizatora bjeloruske opozicije koji su nestali 7. septembra i za koje se smatralo da su ih otele sigurnosne snage kako bi ugušili masovne proteste protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, pojavili su se na granici sa susjednom Ukrajinom rano jutros. Predstavnik Bjeloruskog državnog graničnog odbora Anton Bičovski na samom početku rekao je da su svo troje napustili zemlju. No bjeloruska državna televizija kasnije citirala Bičkovskog rekavši da je jedna od članica opozicije Marija Kalesnikava zadržana u pokušaju da pređe granicu dok su ostala dvojica ušla u Ukrajinu. Pored Marije Kalesnikave radi se o sekretaru za medije Antonu Randjokau i izvršnom sekretaru Ivanu Kravcovu. Svo troje su ključne osobe u koordinacijskom vijeću koje je vršilo pritisak na mirnu tranziciju vlasti otkako su bjeloruski izborni dužnosnici proglasili Lukašenka pobjednikom na spornim predsjedničkim izborima 9. augusta. Nakon njihovog nestanka Evropska unija optužila je bjeloruski režim da je koriste otmicu i zastrašivanje kako bi ukinuli masovne proteste protiv Lukašenka koji traju duže od 4 sedmice. Tokom protesta uhapšeno je na hiljade ljudi, maltretirani su i protjerivani novinari, a pojavili su se i snimci kako Lukašenkove sigurnosne snage brutalno zlostavljaju pritvorenike. Bjeloruske vlasti priznale su da su pritvorili 633 demonstranta, dok su desetine hiljada ljudi demonstrirali širom Bjelorusije tražeći od Lukašenka da odstupi s pozicije. Njemačka, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, zatražila informacije o nestalim osobama i puštanje političkih zatvorenika. Članove koordinacijskog vijeća i njegovog predsjedništva policija je saslušavala i u nekim slučajevima osuđivala na zatvor. Jedan od svjedoka saopštio je da su 7. septembra neidentifikovani muškarci sa ulice odvezli Mariju Kalesnikavu u kombi u centru Minska. Očevici su potom naveli da je ubrzo izgubljen kontakt sa ostala dva člana opozicije. Vodeća nada opozicije na prošlom mjesečnim izborima bila je politička debitantkinja Svetlana Tihanovskaja, koja je pobjegla u Litvaniju nekoliko dana nakon izbora.
Nakon dogovora na kojoj lokaciji će se graditi aerodrom u istočnoj Hercegovini, odlučeno je da to bude na području trebinjskog sela Mijunići. Nakon izrade potrebnih projekata najavljen je i tačan datum uzlijetanja ili slijetanja prvog aviona. To je 1. decembar 2021. godine. Ujedno su gradska administracija i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dogovorili početak aktivnosti na izgradnji slobodne zone kod Trebinja. Nebojša Kolak.
Zapadni dio Trebinja uskoro će postati veliko gradilište. Na tom području gradit će se aerodrom kod sela Mijunići i prva slobodna zona nešto bliže gradu. Aerodrom će se graditi na površini od 450 hektara plus piste. Ovaj prostor je ispitivan krajem 50. godina prošlog vijeka. Rade Runjevac, nekadašnji predsjednik opštine Trebinje.
I došlo je vrijeme da su se ekipe stručne uključile i u Mijoniće, u šumu Trebinsku, i u Račilipe, u Dubrovniku. I došlo je više puta do tih sastanaka, bile su ideje razne, ali kad se stručno razmišljalo, došlo se na ideju da je mnogo bolji uslovi u Mijonićima nego u Čilipima.
Stručnjaci su nedavno razmišljali o tri lokacije za izgradnju aerodroma. Izbor je pao na selo Mijoniće, pošto je veliki dio istraživanja već urađen. Mirko Ćurić i gradonačelnik Trebinja.
Pravo na ovom sastanku koji smo imali u Beogradu, dogovorili smo da to bude lokacija Mijonića na području opštine, odnosno grada Trebinja. Detalje neke još nemamo.
I prije izgradnje aerodroma razmišljalo se o izgradnji slobodne zone za firme izvozno orijentisane. Od srijede se kreće sa pripremom potrebne dokumentacije na 14 hektara površine, kaže Ćurić.
Mi smo to i ranije počeli, znači da radimo, jer smatramo da bi nam itekako značila slobodna zona, ali evo sada, kad je već da kažem krenula i realizacija aerodroma, vjerujte, to je nešto što bukvalno ide.
Nadležnost izgradnje slobodnih zona je pod Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, ministar Staša Košarac kaže.
Tog aspekta je jasna poruka da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
u čijoj nadležnosti jeste isključivo poslovanje slobodnih zona, će biti partner gradu Trebinju i u tom kontekstu ćemo već u idućoj nedelji, kako lokalni tim, tako i nadležni odsjek u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomske odnose imati sastanke kako bismo prošli definitivno kroz sve segmente zakona i krenuli procedure.
Vrijednost investicije izgradnje slobodne zone je 100.000 konvertibilnih maraka. Izgradnju aerodroma preuzima vlada Srbije pod koncesiju, a uložit će 55 miliona evra. Od strane investitora na nedavnom sastanku u Beogradu predstavnika vlada Srbije i Republike Srpske rečeno je da će prvi avion sletiti na Trebinjski aerodrom 1. decembra 2021. godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Omladinski klub Novi Val iz Blagaja pored Mostara najavio je da će nastaviti borbu za povratak ugroženih bjeloglavih supova u prirodu, nakon što ovih dana nije uspio pokušaj puštanja na slobodu jednog bjeloglavog supa iz Srbije, Mirsad Behram.
Međunarodni dan svjesnosti o važnosti lešinara. Prvu subotu u septembru Omladinski klub Novi Val, koji upravlja ekocentrom u Blagaju kod Mostara, želio je obilježiti puštanjem u prirodu bjeloglavog supa Luke, inače vrste koja se smatra čistačima prirode i koja je nekada krasila nebo iznad Hercegovine. Međutim, aktivisti Novog Vala su uočili da nakon oslobađanja ponašanje ptice nije bilo zadovoljavajuće, te su bjeloglavog supa odlučili vratiti u kafez unutar centra. Prvi čovjek Novog Vala, Adnan Đuliman, objašnjava da je ptica ispunjavala sve fizičke preduslove za puštanje.
Luka imao na zadnjem laganju 9 kila i 250 grama, tako da su ispoštovane sve te neke norme, osnovne norme koje se moraju provjeriti prije nego što se ptica pusti u prirodu. Ali eto, vi nikad ne znate na čemu ste, to nije sad nešto što možete odrediti datum i vrijeme i reći to je to i pritisnuti enter, nego je to priroda, to su divlje životinje, to je strašno puno rada, strpljenja.
Bjeloglavi sup je inače u Blagaj dovezen krajem aprila sa područja Olova. Ptica koja je bila označena GPS-om je u BiH preletjela iz Srbije i bila je pod nadzorom Fondacije za zaštitu ptica grabljivica iz Beograda. Nakon što je primijećeno neobično kretanje životinje, iz Beograda je stigao poziv u Novi Val radi spašavanja te rijetke životinje. Adnan Đuliman govori.
I onda smo mi se spakovali, ponijeli su potrebnu opremu, kafe za transport i ostale stvari i otišli u Olovo i u biti preuzeli Luku, doveli ga u vrlo lošem stanju.
Ispostavilo se da je ptica bila iscrpljena te se nije mogla vratiti u svoje prirodno stanište u kanjon Uvca u Srbiji. U ekocentru Blagaj podsjećaju kako to nisu tek puke, rijetke ptice, nego životinje sa posebnom ulogom u hranidbenom lancu. To je ranije za Radio Slobodna Evropa potvrdio je biolog Pavle Spasojević, koji podsjeća da je nekada u BiH živjelo čak 5 vrsta orlova lešinara, kojih danas uopće nema.
Ovi orlovi lešinari u svom želucu mogu da stvare, znači njihova kiselina i enzimi u stomaku su dovoljno jaki da mogu da unište sve te bakterije. Čak 270 bakterija toksični mogu da unište. Samim tim spriječava se širenje zaraze.
Uprkos neuspješnom oslobađanju, iz Omladinskog kluba Novi Val Blagaj najavljuju da neće odustati od borbe za povratak bjeloglavih supova u Hercegovinu. Tako su pokrenuli hranilište koje je do 1991. godine postojalo na platovu Podveležja iznad Mostara. Cilj je, dodaje Đuliman, da se ptice koje lete iznad BiH zadrže na hranilištu i ostanu ovdje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Poštovani, toliko za danas. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Edip Bajrović.